Viņš ir Jānis, kas vakariņu namā bija vistuvāk Jēzum. Viņš ir svētais apustulis, kam tika atklāti debesu valstības noslēpumi, un viņš sludināja mūžīgās dzīves vārdus visai pasaulē. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, Dievs kungs lai ir ar jums. Šodien mēs baznīcā pieminām svēto apustuli un evaņģēlistu Jāni, ar viņa aizbildniecību lūksimies. Mūsu nodomos svētā mise tiek svinēta par mūžam ir aizgājušo Jendukiju. Lūdzamies kopā ar Radio Marija Latvija klausītājiem, lai mums šis Ziemassvētku laiks dod visas nepieciešamās žēlastības. Nožēlosim mūsu grēkus, lai mēs būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Kungs apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes. Teicam un pielūdzam, mēs tevi cildinām un tev pateicamies, jo liela ir tava godība, Kungs debesu karali. Dievs visvarenais tēvs, Dievs vienpiedzimušais dēls, Jēzu Kristu, tu kungs Dievs, Dieva jērs, tēva dēls, tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums, tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi tu esi svēts, vienīgi tu esi kungs, tu visaugstākais kungs Jēzu Kristu ar svēto garu, Dieva tēva godībā. Amen. Lūksimies! Kungs Dievs, kas caur svēto apustuli un evaņģēlistu Jāni, esi mums atklājis sava mūžīgā vārda noslēpumus. Ļauj mums ar gaišu prātu un atvērtu sirdi saprast to, ko viņš ir rakstījis un sludinājis. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules. Mani mīļie, kas no sākuma ir bijis, ko mēs esam redzējuši savām acīm un mūsu rokas, kam ir pieskārušās, par dzīvības vārdu, un dzīvība parādījās, un mēs redzējām un liecinām un jums sludinām mūžīgo dzīvi, kas bija pie tēva un parādījās mums. To, ko redzējām un dzirdējām, mēs pasludinām arī jums, lai arī jums būtu kopība ar mums. Bet mums ir kopība ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tie ir svēto rakstvārdi, pateicība Dievam. Gavilējiet taisnīgie kungā, gavilējiet taisnīgie kungā. Kungs ir valdnieks, lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas. Mākonis un tumsa viņam ir apkārt, taisnība un likums ir viņa sēdekļa pamats. Gavilējiet taisnīgie kungā. Kalni izkūst kā vasks kunga vaiga priekšā, visas zemes valdnieka priekšā. Debesis sludina viņa taisnību, un visas tautas redz viņa godību. Gavilējiet taisnīgie kungā. Taisnīgajam uzaust gaisma, sirdī skaidrajiem līksmība. Taisnīgie līksmojiet kungā un teiciet viņa svētuma piemiņu. Gavilējiet taisnīgie kungā. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs, mēs tevi slavējam, kungs, mēs teicam tavu godu. Tevi slavē godpilnais apustuļu koris. Alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Jānis. Nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna skriež uzdevās pie Sīmiņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja, kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un tas otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegāja kapā. Un redzēja noliktos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas, noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ticēja. Tas ir kunga vārds. Šodien evaņģēlijā dzirdētie notikumi jau ir nonākuši līdz augšāmcelšanās noslēpumam. Nesen mēs svinējām Jēzus bērniņa piedzimšana guldītu silē, un šodien mēs jau dzirdām par tukšo kapu. Abas šīs lietas ir saistītas. Un kā arī Jāņa evaņģēlijā, tikšanās ar Jēzu viņā veicina to, ka cilvēka dzīvē sākas kustība. Kustība sākas pēc eņģeļu pasludināšanas ganiem par pestītāja dzimšanu Betlēmē. Viņi iet uz Betlēmi, pēc tam dodas atpakaļ slavētami Dievu. Jānis evaņģēlists, dzirdot Jāņa kristītāja vārdus, norādot uz Jēzu, lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, liek viņam sekot, satiekot Jēzu, rabbi, kur tu māju, Jēzus saka, nāciet un redziet. Un atkal tikšanās ar tukšo kapu, Marija Magdalēna, redzot tukšo kapu, skrien, steidzas, dod ziņu apustuļiem, un apustuļi pēc šīs ziņas arī skrien. Viņi ir kustībā. Kristieša dzīve, tikko viņā ienāk Jēzus. Viņai ir jābūt kustībā. Kristieša dzīve ir jābūt dinamiskai. Tas nozīmē, kad ja kāds cilvēks ir pieņēmis šo Kristus patiesību, evaņģēlija mācību, caur ticību saņemdams arī mūžīgā dzīvi. Viņam ir jābūt apustulim, kurš ir kustībā, kurš evaņģelizē, kurš sludinā ar dzīvi, kā saka svētais Francisks. Un ja vajag, tad arī ar vārdiem. Šai ziņai evaņģēlija patiesībā ir jāizplatās. Un katram Jēzus māceklim viņai ir jāizstaro. Un kā piemērs ir arī svētais Jānis, evaņģēlists. Visjaunākais no visiem apustuļiem, bet visilgāk dzīvojušais. Nācis no Betsaidas, bet savu mūžu viņš paveica apmēram 104. Gadā Efezā. Un evaņģēlijā viņš ir vienīgais no apustuļiem, kurš paliek līdz Jēzus krustā nāvē līdz galam, kuram Jēzus saka, lūk tava māte, norādot uz Mariju. Un pēc tam tradīcija stāstā, ka viņš ir evaņģēlija autors, trīs vēstuļu autors un arī atklāsmes grāmatas autors. Un Domiciāna vajāšanu laikā viņš tika izsūtīts uz salu Patmos, kur arī sarakstīja šo atklāsmes grāmatu, bet pēc tā imperatora nāves bija nācā kārtējais imperators Nerva, kurš bija kristiešiem labvēlīgs, un tad Jānis varēja atgriezties Efezā un atkal pirmo baznīcu iedrošināt, ticēt, mīlēt. Nepavēlti Jāņa evaņģēliju sauc arī par mīlestības evaņģēliju. Un sekojot viņa piemēram, arī mēs centīsimies būt mīlestības evaņģēlijas sludinātāji. Amen. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules valdnieki, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam. Šo vīna koka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu. Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, svētī šīs dāvanas un ļauj arī mums vissvētākajā sakramentā saprast mūžīgā vārda noslēpumu, kā Tu to atklāji apustulim Jānim. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Dievs kungs lai ar jums. Uz augšu sirdis. Pateiksimies kungam mūsu Dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo ar Tava dievišķā vārda cilvēku tapšanu mums ir atspīdējusi jauna Tavas godības gaisma. Lai redzot pasaules pestītāju cilvēka miesā, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svēts, svēts, svēts ir kungs, debes pulku dievs. Hosanna augstumos, svētīgs. Kungs, Tu esi patiesi svēts, Tev pienākas gods no ikvienas radības. Jo caur Tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu, Tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sevu tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs upuris. Dziļā pasimībā mēs Tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upuru dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums to par Tava dēla mūsu kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinām šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, Tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Tāpēc, pieminēdami kungs Tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies, lūdzam, uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami Tava dēla miesu un asinis saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētajiem, ar vissvētāko jaunavu Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu, viņa slīgavaini, ar Taviem svētajiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem, ar svēto Jāni evaņģēlistu, kura dienu šodien svinam, un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie Tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu un mūsu bīskapu Viktoru, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām. Ved pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un māsas, Jendukiju, un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām, Tēvs mūsu, kas esi debesīs. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā. Dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka. Drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram miera zīmi. Lūk, Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Kristus miesa. Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai Tavs mūžīgais vārds, kas ir kļuvis miesa, un ko sludināja apustulis Jānis caur vissvētāko sakramentu, vienmēr dzīvotu mūsos, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Vēl ir senā tradīcija, kas vēsta, kā nelabvēļi sagatavoja svētajam Jānim evaņģelistam kausu ar saindētu vīnu, taču apustulis vīnu svētīja, un tādējādi inde viņam nekaitēja. Pieminot šo notikumu, mēs šodien svētām vīnu un sulas, un lūdzam Dievu, lai viņš atbrīvo mūs no jebkura naida indes un uztur mūsos savstarpēju mīlestību, uz kādu svētais apustulis Jānis, pēc paša Jēzus parauga tik dedzīgi aicināja savus mācekļus. Tāpēc, ja ir kāds, te tas galdiņš tieši tāpēc arī bija domāts. Bet par cik jūs esat atnākuši ar tukšām rokām? Lūksimies, varbūt kāds Radio Marija Latvija klausītājs vēl tomēr grib pasvētīt. Esi slavēts, Dievs, visas pasaules kungs, jo pateicoties Tavam dāsnumam, esam saņēmuši vīnu, kas ir vīna kokā un cilvēku roku darba auglis. Tavs vienpiedzimušais dēls, mūsu kungs Jēzus Kristus, iedibinot Eukaristiju izvēlējās vīnu par zīmi jaunajai derībai savās asinīs. Svētī šo vīnu un sulas un sargā no slimības briesmām tos, kuri šos dzērienus lietos. Ar svētā Jāņa, Jēzus mīļākā mācekļa aizbildniecību, stiprini mūsu vidū saskaņu un brālīgu mīlestību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā.